Qalampurdan gapiramiz. Yangi Toshkentda zamonaviy ekologik transport tizimi tashkil etiladi. Metro va avtobuslar uyg'unlikda harakatlanadi. Bu haqda bugun 18 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkent loyihasi qurilishiga tamal toshi qo'yish marosimidagi nutqida aytib o'tdi. Prezident Yangi Toshkentda uy-joy, transport, ishxona, madaniyat, sport va ta'lim obyektlarini qamrab olgan zamonaviy urbanizatsiya va ilmiy yondashuvlar asosida mamlakatda ilk bor aqlli texnologiyalar joriy etilishini ta'kidladi. Bunda yashil va xavfsiz shahar tamoyili asosida piyodalar va velosipedlarning erkin harakatlanishi uchun qulay sharoit yaratiladi. Shu maqsadda 100 ming avtomobil uchun yerosti turargohlari quriladi. Avtomobil qatnovi uchun 14 zamonaviy tunnel hamda Chirchiq va Qorasuv daryolari ustida 7 ko'prik bunyod etiladi. Shuningdek, Markaziy Osiyoda ilk bor 3 generatsiya stansiyasi quriladi. Ya'ni bu stansiya orqali elektr ishlab chiqariladi, binolar kuz-qishda isitiladi, yozda esa sovutiladi. Barcha elektr aloqa tarmoqlari gaz va suv quvurlari yer tagidan o'tkaziladi. Innovatsion texnologiyaga asoslangan yuqori daromadli 200 mingta ish o'rni yaratiladi. Buning uchun yangi texnoparklar, IT park, ta'lim va tibbiyot klasterlari tashkil etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.